Baik, alhamdulillah kita panjatkan setinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekali lagi dapat bertemu pada minggu ini, minggu kedua. Baik, seperti kebiasaannya saya akan mengulang sedikitlah apa yang kita pelajari minggu lalu. Untuk kita refresh balik, sebab saya pasti ada sebahagian daripada kita merupakan jemaah mungkin kali pertama. Dan mengulang itu merupakan satu perkara yang penting supaya apa yang kita pelajari bakal ataupun dapat kita ingatlah dan simpan. Satu, kita mungkin jemaah kali pertama. Kedua, mungkin kita dah 30 tahun tak pergi sekolah. Dah habislah sekolah. Jadi mungkin satu permulaan yang baru, kita belajar balik semula satu perkara yang perlu kita kena asah baliklah. Baik, minggu lalu pelajaran kita mudah sebab kita belum lagi masuk di dalam bab apa kita sebutkan tentang undang-undang dan juga perkara-perkara yang bersangkut paut dengan umrah itu sendiri. Cuma kita masih lagi permulaan. Jadi minggu lalu kita sebutkan tentang perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan atau sebelum kita melaksanakan ibadah umrah ini. Dalam erti kata yang lain, minggu lalu kita sebutkan kita mempelajari ataupun secara rumusan lah. Saya ulang sekali lagi, kita ada adab pelayaran, kita ada hukum-hukum umrah, syarat-syarat umrah, fadilat umrah. Kita akan mempelajari juga bab berkenaan dengan miqat. Ini maksudnya kita akan jumpa dengan term ataupun perkataan-perkataan yang mungkin sebelum ini kita dengar tapi kita tak tahu apa maksudnya. Okey, seperti kalimat miqat ini dia bukan dalam bahasa Melayu. Okey, miqat. Kemudian kita akan lihat juga berkenaan dengan rukun dan wajib, tawaf, sa'i. Biasanya kita biasa dengar tawaf, sa'i, pantang larang kedua-duanya ataupun pantang larang dalam ihram ini sendiri. Dan juga kita akan masuk sedikit bab berkenaan dengan sejarah supaya bila kita sampai, tapi sejarah ini bila kita tiba di sana juga nanti akan kita refresh. Setiap kali kita akan pergi ke satu destinasi, ke satu destinasi yang lain, saya pasti akan ulang sekali lagi lah apa yang berlaku di sesuatu-satu tempat itu, insyaAllah. Baik, minggu lalu kita belajar empat perkara ini. Kita lihat empat perkara tersebut dan kita sentuh tentang adab pelayaran. Saya sentuh tentang perkara pertama adalah untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perjalanan kita ini merupakan perjalanan dengan tujuan ibadat. Itu satu, dengan tujuan ibadah. Kalau perjalanan kita holiday lain tu, dia tidak atas tujuan ibadat, tapi pun kita berdoa juga kepada Allah. Jadi ini kita berdoa dahulu kepada Allah, make sure perjalanan kita ini pertama sekali Allah mudahkan dan kemudian Allah terima amalan dia. Itu yang lebih penting. Sebab kita tak ada apa-apa yang kita nak cuba achieve daripada perjalanan ibadat ini kecuali keridaan Allah. Maknanya kalau ini umrah, bukan tujuan dia balik nanti kita nak cerita dengan orang umrah dia macam mana. Ataupun kalau ini haji, bukan kita nak dapat title tu nak tulis kat IC kat depan. Next time buat IC tukar jadi Haji Muhammad pula, tukar nama pula. Bukan itu yang kita nak ganjarannya. Jadi itulah berdoa, memperbetulkan niat. Kemudian ilmu dan kefahaman, ini yang kita sedang lakukan sekarang. Perlu untuk kita cuba mengambil dan menggarap seberapa banyaklah ilmu-ilmu agar perjalanan kita bila kita tiba di sana perkara akan jadi mudah. Macam orang ambil exam kan, dia kalau tiba-tiba besok nak exam baru nak belajar malam ni, nanti susah pula. Jadi dia siap sedia dulu dengan ilmu yang cukup sampai tenang je, dia buat ibadat tenang. Kalau tidak nanti macam soalan okey lah, saya boleh jawab soalan. Tapi kita sendiri yang tak selesa. Saya sebut tak tentang apa? Ada seorang kawan yang saya lupalah kadang-kadang saya ceritakan ke tidak. Minggu lalu saya lupa, saya sama ada saya sebut seorang yang datang buat haji tapi dia tawaf dan saya tunggu dia lama. Ada saya sebut tak ada? Okey. Saya nak cerita nak cerita tentang kepentingan ilmu. Semasa saya berada di sana, masa saya belajar, ada seorang teman ni datang daripada Mesir. Kemudian dia datang dan dia buat haji lah. Dia buat haji masa ketika itu. Dan dia datang, dia nak buat tawaf, dia nak buat umrah, dia nak siapkan umrahnya dulu. Dia, saya datang bersama dengan dia. Sekali dia bawa beg, dalam beg dia pula ada kamera kecil. Ini tahun berapa ya? 2006, akhir 2006, Disember saya ingat masa tu, 2006. Jadi ada kamera kecil, belum ada zaman handphone, kamera belum ada lagi. Jadi kalau kamera dia mesti tahu. Jadi kalau kena, kalau dia buka dan dia check, dia tak ambil lah kamera. Dia bukan zaman yang 10 tahun belakang lagi. Nampak orang ambil gambar, dia cabut filem ke. Itu pun saya jarang jumpa lah. Tapi ini dia tak adalah ambil sampai ambil kamera. Cuma dia tak kasih masuk. Dia suruh, yalah, pergi letak balik kamera tu di tempat lain. Kebetulan masa itu, kebetulan. Jadi dia kata, okeylah awak pegangkan beg saya. Dia suruh pegangkan beg dia kecil ni, tunggu dekat luar. Zaman tu pun kita tak ada handphone, tahun 2006 tu susah sedikit cara nak komunikasi di zaman itu. Jadi saya tunggu. Tapi saya tahulah kebiasaannya, saya bagi tahu ni landmark dia, saya akan tunggu di sana 1 jam. Okey, saya akan tunggu di situ. Saya tahu biasanya zaman musim-musim haji tu umrahnya akan settle dalam masa 1 jam setengah kebiasaannya. Jadi saya pun bergerak pergi tempat lain, makan apa semua dulu, nanti saya datang balik. Bila saya datang balik, dia tak ada. Dia belum ada lagi. Lepas tu saya fikir nak buat apa ni kalau saya balik. Kita susah nak communicate. Jadi saya rasa okeylah, kita dah janji di sini, kita kena tunggu. Saya ingat saya tunggu sampai 2 jam atau 2 jam lebih. Akhirnya dia keluarlah, dia keluar. Selepas tu saya lega. Saya takut dia hilang. Kita tak apalah, kita tunggu lama tak apa, jangan dia yang hilang, kawan kita. Bukan tinggal dekat situ, dia datang daripada Mesir. Bila dia dah keluar, saya tanya, penuh sangat ke orang, kenapa lama sangat? Dia kata tak ada, sebab tadi dia dah buat tawaf. Dia dah pusinglah 7 kali. Tuan-tuan, bila bulan haji, tawaf dia tu ekstra lebih payah sedikit kerana ramai orang jam. Mungkin hari ni sekarang dah diluaskan, mungkinlah berbeza sikit, tapi saya pasti tetap jam lah, susah. Jadi jangan, sepatutnya tawaf masa yang paling minimum seorang ambil untuk tawaf musim yang paling lengang sekali, saya 15 minit lah. Ha, 7 pusingan tu 15 minit. Betul, di depan Kaabah pusing, jalan slowly tu 15 minit pusingannya. Tapi kalau masa-masa seperti itu, dia akan lebih panjang, 45 minit lebih kurang atau lebih sedikit lagi. Jadi saya dah kira-kira, saya tanya, kenapa lambat sangat? Ramai sangat orang. Dia kata, tak ada, dia dah pusing 7 kali. Dah habis pusing kali ke-7, dia nak sembahyang sunat tawaf, nanti kita akan ceritakan tentang bab itu. Dia kata, aku rasa aku belum niat lah tadi. Saya kata, Abin, kau buat apa? Belum niat, lepas tu buat apa? Dia kata, oh, jadi dia start balik daripada first. Dia start balik lagi 45 minit. Dua kali 14 round dia buat. Dia nak cakap apa kan, dah terlepas. Jadi kita nak marah pun tak, dah besar dah orang nak marah buat apa. Jadi saya bagi tahu dia, actually sebenarnya bukan tak perlu niat. Maknanya kita kena faham konsep niat. Kita kena faham konsep. Dan ini saya masukkan dalam bab ilmu. Penting kerana nanti orang tanya, dia boleh jadi soalan. Betul. Jadi kita sebab mesti kena ada niat. Cuma kita kena faham the whole concept, apa yang dimaksudkan dengan niat. Intention itu adalah datang daripada hati kita. Mana saya kata, bila anda masuk je Masjid Haram, bila nampak Kaabah, tahu tak nak buat apa? Tengah nak buat apa ni? Nak pergi jogging ke? Ya, kita ambil istilah jalan tadi. Jalan tu nak buat apa? Nak jogging ke? Nak buat apa? Dia kata, tahulah nak tawaf. Bila kita tahu kita nak tawaf, itu maknanya kita sudah berniat. Ulama' berbeza pandangan tentang melafazkan niat. Saya faham maksud yang dia kata tu, dia tak lafazkan niat. Sampai di depan Kaabah, dia tak berniat yang saja aku tawaf. Maksudnya dia tak sebut itu. Saya kata itu perbezaan pandangan. Ulama' berbeza pandangan sama ada membaca niat. Macam contohnya solat, dia nak solat, dia usalli fardu, itu mesti baca atau tidak. Sebahagian kata tak perlu baca. Sebahagian kata dia boleh dibaca. Dalam mazhab Syafi'i rata-rata sebut dibaca. Cuma dia bukan jadi wajib baca. Pun kita kena faham yang kedua. Imam Syafi'i sebutkan dia mustahab. Dia lebih baik untuk kalau kita baca, sebab dia menolong niat kita. Maknanya anda sampai bentang sejadah, tahu ni nak solat zuhur. Dia kuatkan lagi. Jadi dia baca usalli fardu zuhri. Point dia sama. Kalau seorang tu orang Melayu, dia baca usalli fardu zuhri, tapi dia tak faham apa pun maksud tu, tak berniat juga maksudnya, tidak ada manfaat juga. Jadi dia tolong sebenarnya, tolong untuk kuatkan. Baca atau tak baca tak jadi masalah. Dia tak menjadi masalah. Kecuali pada sebahagian tempat yang ditunjukkan Rasul. Nanti contohnya hari ini, untuk berniat ihram, dia ada bacaan dia. So kita berniat dan kita membaca sekali bacaannya. Walaupun sekali lagi ulama' sebutkan tak baca pun okey, tapi itu memang Nabi ajar ada bacaan dia. Hari ini kita akan lihat bacaan tersebut. Jadi saya sebutkan ilmu dan kepahaman terhadap ilmu penting. Dia berilmu, dia tahu niat itu penting, mesti kena buat. Tapi dia tak faham sama ada kalau baca ke tak baca ke, apa situasinya. Dah orang kena tunggu dekat luar. Bukan kita marah kita kena tunggu, tapi maksudnya dia, kita jadi, patutnya jadi satu pengajaran lah kepada dia supaya dia faham. Kita nampak kadang-kadang kita rasa lucu orang buat perkara, tapi dia boleh berlaku pada kita. Orang akan bertanyakan soalan-soalan yang kita rasa, alamak, pelik. Dan anda, kita pergi haji kan, kita akan jumpa ramai orang. Dan ilmu itu sangat penting kerana saya pernah sekali kita ada kursus, bukan kursus, dia macam apa, kalau travel agent ni dia nak hantar seseorang nak jadi pegawai haji dia, dia nanti dia kena ikut seminar dia lah. Ha, begitu. Jadi seminar ni ada dua, selalunya Masjid Sultan atau di Muiz, nanti dia ada dua, dia satu sebelah kanan yang duduk tu asatizah lah. Sebelah kiri ni duduk pegawai-pegawai. Ha, okay, maksudnya dia dibezakan, dia dibezakan gitu. Sama ceritanya sama, tapi dalam satu kali ni saya lihat tentang dalam bab ini, kursus ini, di depan tu ada panel ustaz. Ada satu jemaah panel ustaz. Saya bukan, saya tak nak bagi, saya tak bagi tahu nama lah eh. Tapi jemaah ada, ada ustaz. Ustaz ni pun pelbagai, maknanya ustaz pun manusia juga. Ada kalanya dia faham, ada kalanya dia terlepas pandang sedikit. Tak semua nama dia, tak semua nama dia artis mesti nyanyi sedap. Kan? Ada artis nyanyi pun teruk, nama artis juga. Tapi nyanyi entah apa-apa. Jadi maksudnya begitu. Berbeza. Ketika itu keluar satu soalan, soalannya daripada seorang ustaz juga. Nah, soal yang ustaz ni saya bagi tahu nama Ustaz Ahmad Dahri. Sebab dia tak ada, kita tak, dia tak ada aib apa-apalah di situ. Dia tanya soalan sebab tadi sebelum tu panel dekat depan bagi tahu, asatizah di depan bagi tahu yang seseorang itu kalau dia pakai pakaian yang berjahit, nanti kita akan lihat akan datang pantang larang ihram, semasa dalam ihram tak boleh pakai pakaian berjahit seperti baju dan sebagainya. Maka nanti dia kena dam, dia kena bayar denda. Okey, dia ada dendanya. Maka tadi Ustaz Ahmad Dahri tadi dia tanya, dia kata awak kata nanti kena denda, dia kata betul, dia kata denda dia macam mana, mengikut mengikut pakaiannya ke bagaimana, dia kata mengikut pakaian dia. Ha, dia confident kata mengikut pakaian. Dia kata kalau seorang itu pakai baju, satulah denda dia. Habis kalau dia pakai seluar, dua, dia kata dua. Denda dia, dam dia dua. Ustaz ni dia tanya balik, dia kata mana ada orang pakai baju je tak pakai seluar. Eh, maksud faham eh? Maksudnya sedang dalam ihram, dia pun sakit perut, dia pergi toilet, lepas dah habis sempurnakan hajat, dia maksudnya dia bersihkan dirilah eh, dia bersihkan diri, dia pun keluar selamba, dia keluar bukan biasa hari-hari kita pakai ihram. Ya. Jadi dia keluar, dia pun pakailah siap sedia baju seluar dekat belakang pintu dah gantung. Dia sampai sana dia pakai jubah eh, biasanya orang dekat sana tidak pakai jubah. Jubah tu dia ada seluar dalam dia. Seluar dalam betul, tiga segi. Lepas tu seluar dalam yang jubah tu seluar putih dah dua dah. Lepas tu dia pakai baju t-shirt putih dekat dalam, dia pakai jubahnya, dia pakai songkoknya, nanti kadang-kadang sejuk dia pakai stokinnya, nanti dia pakai kasutnya. Jadi berapa banyak nanti damnya terdiam, yang di depan tu tadi ahli panel terdiam. Kita manusia bila fikir secara logik, kita faham agama itu adalah agama yang mudah. Kalau satu ekor kambing, dia tujuh ekor kambing, takkan lagi tu tujuh pergi umrah dah lah keluar duit banyak-banyak, lepas tu buat tak sengaja buat salah, kena bayar sampai tujuh ekor. Soal, jadi saya sebut pemahaman tu penting. Soalan itu keluar disebabkan soalan tu yang tanya ustaz juga, dia bukan, saya tak tahulah apa niat dia, tapi dia nak test lah. Dia maksudnya dia bukan nak test, dia nak tengok sebenarnya bagaimana asatizah ni menjawab. Soalan tu keluar disebabkan apabila dia kata asatizah panel di depan tadi dia sebutkan yang dam ini merupakan perkara apabila seseorang itu melakukan pantang larang ihram, maka dikenakan dam. Waktu itu ceritanya sebab dia cerita tentang contohnya rambut, mencabut bulu-bulu rambut di badan. Kita akan lihat pantang larang ihram tadi. Dia kata itu kena dam, dia sebut. Kita kata, jadi dia sebutkan waktu itu dia nyatakan, kalau seseorang berada dalam ihram, maka jangan, dia jangan mandi, dia sebut. Dia kata jangan mandi, nanti rambut-rambut tu jatuh nanti kena dam. Basically, kita faham yang itu pemahaman yang tak tepat. Kerana rambut seseorang tuan-tuan, tahu tak satu helai, satu hari berapa helai rambut dia jatuh? Ada yang sebutkan sehingga 50, ada yang sebutkan lebih daripada itu yang kita tak sedar. Rambut kita, tak percaya tuan-tuan balik rumah hari ni, tengok dekat toilet, tuan-tuan balik tengok dekat toilet, rambut lelaki pendek, rambut perempuan. Ya, kalau dia tak bersihkan hari ni, dekat toilet tu ada filter kan, selalu kan dekat longkang tu, mesti ada rambut, betul? Mesti ada. Mustahil satu rumah tu, household tu, dia tak ada rambut dekat toilet tu yang longkang drain tadi. Maknanya rambut gugur. Jadi itu gugur, itu bukan cabut. Yang dilarang, yang kena dam ni, dia cabut. Atau istilah dia gunting rambut. Dalam ihram saja, alamak macam panjang lah rambut pergi gunting sekejap. Itu kena dam. Dan itu pun bukan dam satu helai rambut, satu. Taklah tuan-tuan. Satu kali dia potong, berapa nak kena habis. Alamak, kena dam. You kira balik semua.
Kalau gatal,
pun tak sama. Dia konsep dia gini. Konsep dia
tak sengaja tak apa kan.
Yes, nanti kita akan sentuh lebih panjang bab ini, tapi saya sebutkan yang penting ceritanya begini. Apabila anda sengaja mencabut, itu nama dia dam. Itu yang didenda. Kalau kita garuk kepala, namanya garuk kepala. Kalau mandi, namanya mandi. Kalau kita hatta kita sikat rambut sekalipun, itu namanya sikat rambut. Dia bukan sengaja untuk mencabut rambut. Jadi ada perbezaan dalam bab tersebut. Saya ingat sebab itulah akhirnya keluarlah soalan-soalan sebegitu. Dan ini memerlukan pemahaman agama. Penting. Yang penting perkara tersebut. Baik. Kemudian kita juga sentuh tentang bertaubat. Maknanya ini kita cerita tentang diri kita sendirilah. Kita nak bersih. Sampai di sana sebelum kita tiba di rumah Allah tadi, kita dalam keadaan yang suci lah. Bersih daripada kesalahan, bersih daripada dosa-dosa kita, kita sudah minta ampun daripada Tuhan. Kemudian kita juga sebut tentang harta-harta yang halal. Pastikan yang kita bawa di sana adalah harta yang baik, yang bersih lah. Harta-harta yang baik. Saya pasti kita faham daripada maksud ini. Dan kita tahulah nilaikan harta kita itu bagaimana. Saya tak nak go through panjang lebar. Jangan nanti awak tanya pula, ni macam mana saya kerja dekat bank lah, saya kerja jual insurans lah, saya jadi itulah ini. Kita tak nak jawab bab fikih tadi. Kita ambil yang umum lah. Maknanya dia bukanlah kerja deal dengan benda-benda yang haram. Dia bukan drug dealer ke macam itulah senangnya. Dia bukan jual arak ke Kita tak cerita tentang bab-bab yang lain yang lebih spesifik. Baik. Seterusnya kita juga sentuh tentang menulis wasiat. Ini digalakkan dalam sudut agama in general. Kita nak berangkat jauh, kita tulislah wasiat sebagai peringatan kepada keluarga kita. Mencari teman-teman yang baik. Kemudian juga kita mempelajari doa keluar rumah. Dah hafal doanya? Doanya senang, keluar rumah senang. Okey. Seperti yang kita sebutkan, doa keluar rumah itu bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah senanglah, bismillah dah kita biasa, dah biasalah bismillah. Tawakkaltu alallah. Itu second, mungkin jarang kita baca kalimat tawakkaltu alallah. Yang ketiga biasa juga, wala haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiga ayat ini combine kan dan kita hafal dan kita boleh praktiskan lah. Maknanya kalau minggu lepas tak hafal, minggu ni dah hafal dan kita boleh buat mulai hari ni keluar rumah kita baca. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dengan membawa maksud dengan menyebut nama Allah kita serahkan. Tawakkal tu tawakal maknanya. Bahasa Melayu tawakal. Tawakal bahasa Melayu kan kita tawakal, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebut tidak ada daya, kuasa dan juga upaya selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama keluar rumah. Dan kita sentuh juga tentang doa-doa ni, ada tiga kita kemarin kita baca. Satu doa keluar rumah, satu lagi doa ketika kita menaiki kenderaan. Kita pisahkan, walaupun nanti dalam kapal terbang anda akan dengar baca doanya keseluruhan semua. Tapi di sini kita pisahkan doa naik kenderaan ini, bacaannya melalui ayat Al-Quran ini, subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, kita cuba baca sekali, boleh ikut saya sama-sama? Boleh ya? Subhanalladzi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, bagus. Kita testkan. Mungkin ada yang belum hafal tapi dia belum baca pun daripada minggu lepas. Jadi hari ni saya paksa semua orang kena baca satu kali at least. Jadi dia alamak dah terbaca, alang-alang hafal lah lepas ni, harapan dia gitu. Okey. Baik, membawa maksud subhanallazi maha suci Tuhan, kita praise puji Tuhan untuk supaya Allah mudahkan perjalanan kita ini, sedang kami sebelum ini tidak daya menguasainya. Kita tidak mampulah. Apa saja jenis pengangkutan sekalipun kita tidak mampu. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami ini akan kembali. Kita akan balikkan diri kita semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perjalanan. Tapi doa musafirnya, doa di dalam keadaan kita berlayar. Itu kan kita sebut tadi panjang sedikit doanya. Okey, ini yang akan anda selalu dengar dalam kapal terbang, dia bacakan ada dua set ni saya sebutkan Kemarin. Kita baca ini. Allahumma inna nas'aluka. Okey, kita baca sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka.
Inna nas'aluka.
Fi safarina hadza.
Fi safarina hadza.
Albirra wattaqwa.
Albirra wattaqwa.
Wa minal amali ma tarda.
Wa minal amali ma tarda.
Allahumma.
Allahumma.
Hawwin alaina.
Hawwin alaina.
Safarana hadha.
Safarana hadha.
Waqwi anna bu'dah.
Waqwi anna
bu'dah. Okey, sambung dulu selepas itu sambungannya. Allahumma.
Allahumma.
Antas sahibu fis safar.
Antas sahibu fis safar.
Wal khalifatu fil ahl.
Wal khalifatu fil ahl.
Allahumma.
Allahumma.
Inni.
Inni.
A'udhu bika.
A'udhu bika.
Min wa'tha'is safar.
Min wa'tha'is safar.
Wa ka'abatil manzar.
Wa ka'abatil
manzar. Okay, so doa ni panjang lah of course. Lebih panjang daripada tadi. Kalau kita ada kemampuan, boleh, sebenarnya boleh. Siapa nak hafal mesti boleh. Okey. Sebaiknya bagusnya kita hafal. Jadi kita baca sendiri. Sebab apa? Di dalam kita berdoa pada Allah SWT, Allah nak lihat keikhlasan kita. Boleh saja satu orang baca, orang lain aminkan. Tapi yang lebih bagus kita buat sendiri. Kita usaha sendiri untuk membaca ni. Kita pun dah sentuhlah tentang doa ini ya. Baik. Okay, dan kemudian kita juga sebutkan yang terakhir adalah kita berzikir kepada Allah SWT, memperbanyakkan hari-hari kita di dalam safar kita itu, jangan membuang masa. Maknanya bukanlah 24 jam, anda boleh buat benda lain. Nanti takut saya sebut berzikir 12 jam dalam kereta bang ni, pegang tasbih tak berhenti. Alamak, dia kata, ustaz kata tadi suruh baca zikir, dia tak tidur-tidur dia baca zikir tak. Maknanya kita habiskan masa itu selang-seli. Kita berehat, nanti kadang-kadang dah bangun, makan, lepas bangun, duduk-duduk, zikir sekejap 5 minit, kan tidur balik. Tak ada masalah. Okey, boleh ya, boleh saja lakukan perkara-perkara seperti itu. Okey. Kemudian kita sentuh tentang hukum umrah. Kita sebutkan tentang ulama ini, mereka mempunyai pendapat yang berbeza terhadap hukum umrah tersebut. Kita nyatakan mudah, kita kata ulama mempunyai dua pandangan, satu yang sebutkan umrah itu wajib dan satu lagi sebutkan umrah itu sunnah hukumnya. Cuma yang mungkin kita minggu lepas kan saya tanya Imam Syafi'i sebut wajib ke sunnah, kita kata sunnah. Kan anda jawab sunnah. Sebab kita bias lah, maknanya kita kan Syafi'i, mesti kita tahu umrah tu sunnah, jadi kita pun ikutlah cakap sunnah. Imam Syafi'i padahal menyebutkan bahawa umrah ini wajib hukumnya, wajib seumur hidup sekali. Maknanya satu, dan dia praktikal. Maknanya begini, rata-rata orang yang melaksanakan haji dia buat umrah sekali. Jadi maksudnya haji tu wajib, maka dalam haji tu orang tu akan buat umrah sekali, jadi wajib lah. Jadi dia hukum yang sama. Cuma pengeluaran hukum daripada keempat-empat ulama' ini ataupun keempat-empat jalan mazhab ini, antara wajib dan sunnah, lebih prefer majoriti menyebut sunnah. Mereka melihat umrah itu sunnah, tidak sampailah ke darjat wajib seperti mana disebutkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini cuma pandangan. Mereka bila mendapat satu ayat, dua-dua gunakan ayat yang sama. Cuma conclusion, apabila mereka rumuskan ayat, dia tengok pada kita sebut dia wajib. Tapi pada orang lain, mereka sebut sunnah. Dan majoriti ulama' melihat dia sunnah. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada ulama' yang tidak mengikut ataupun tidak melihat. Tak semestinya kita Syafi'i, kemudian kita kata, mesti kena ikut lah. Itu nama dia mengikut, kita membuta tuli ikut. Maknanya boleh jadi Imam Syafi'i sebut wajib, tapi kita tak terima wajib tadi. Kita buat perkara yang lain, tidak menjadi masalah. Okey, wajib dan sunnah, pandangan ulama', kita pilih kepada sunnah. Sesudah itu kita juga ceritakan tentang syarat. Kita bezakan dahulu kan, masa kemarin kita cerita panjang lebar tentang bab syarat ini. Kita sebut syarat merupakan sesuatu yang bukan sebahagian daripada perkara yang kita lakukan itu, yang mana sekiranya ia tidak wujud, maka tidak wujudlah sesuatu perkara. Kalau tak ada syarat, maka perkara yang first pun tak adalah, dia panggil begitu. Tetapi kalau ada syarat, maka perkara yang pertama tak mesti ada. Boleh jadi maknanya kita ada A dan juga B. Anda ada A dan B. Untuk ada A, mesti ada B. Tetapi bila ada B, tak semestinya ada A. Yang kita sebut begitu. Contoh untuk beri lebih pemahaman, kita berikan contoh solat. Saya sebutkan, solat itu dia ada syarat. Salah satu daripada syarat solat yang banyak ini adalah wuduk. So, nak solat mesti berwuduk. Jadi itu syarat mesti. Tetapi setiap kali anda wuduk, tak semesti anda buat solat. Anda boleh lakukan perkara-perkara yang lain. Itu kita bezakan syarat dan wuduk. Manakala yang lain, rukun pula kita sebut opposite lah daripada perkara tersebut. Dan kita keluarkan juga contohnya, kita sebutkan seperti solat. Antara rukun solat, di dalam solat itu sendiri ada sujud. Ada sujud. Sujud ini sebahagian daripada solat. Maka di hari lain, apabila anda sujud, mesti kena pastikan itu maknanya tengah solat. Sebab itu tak boleh sujud selain daripada solat. Tak boleh sujudlah pada orang lain ke buat apa ke, tak boleh. Tak tempat-tempat lain untuk, kecuali yang telah ditunjukkan agama. Contohnya sujud tu syukur. Ada dua lagi saja sujud. Satu sujud kita kesyukuran. Kita dengar satu berita yang syukur, yang membuatkan kita bergembira, kita sujud syukur. Kita terus sujud satu. Kedua, semasa baca Al-Quran kita jumpalah masa tempat-tempat yang perlu untuk kita sujud. Ada 15 tempat dalam Al-Quran. Sajadah, sujud sajadah atau sujud tilawah namanya. Kita sujud pada tempat tersebut. Selain itu sujud hanya untuk solat. Jadi tak boleh sujud jumpa mak alam-alam, tak jumpa macam orang Hindu dia sujud. Dia sujud di kakimu dia. Ataupun lagu raya kita, akan ku sujud di kakimu, tak betul lah. Dia ada pengaruh Hindu sikit dalam lagu tadi. Perumpamaan tu, cuma lagu tu tapi perumpamaan tadi tak tepat lah dalam agama, tak tepat. Jadi tak ada. Kita sebut sujud maknanya untuk solat. Ini jadi namanya rukun. Kalau nak solat mesti ada sujud. Kalau sujud mestilah nama dia solat. Okay, begitu jadi namanya rukun. Dan yang terakhir saya kira kita sebut tentang syarat-syarat umrah ni, saya kata mesti beragama Islam, kemudian kita mempunyai akal. Ini standard yang di dalam agama lah. Nak buat satu pekerjaan dalam agama, dia mesti Muslim. Kemudian dia mesti ada akal. Dia berakal maknanya dia bukan orang gila, waras pemikiran dia. Kalau dia orang yang tidak waras, maka dia tidak layak untuk melaksanakan umrah. Bukan tak boleh, maknanya dia tak entitled untuk buat umrah atau haji. Okay, ataupun solat dan sebagainya. Dan kemudian dia baligh, dia sudah cukup umur. Maksudnya anak-anak tidak diwajibkan. Bukan maknanya tak boleh pergi, alamak budak-budak sorry tak boleh ikut, kena tinggal rumah. Bukan gitu. Dia belum diwajibkan. Seperti kita sebut, kalau dia baligh umurnya mungkin kita kata mungkin 11, 12, 13. Adakah sebelum tu tak payah solat? 10, 9, 8, 7 rata-rata semua dah solat. Budak-budak 7 tahun dah, 10 tahun kita, saya budak 10 tahun dia bukan kena solat, dia kena marah kalau dah tak solat. 8 tahun seolah-olah dia dah rasa kena solat wajib, padahal belum wajib. Maknanya kalau kecuali kadang-kadang kita tengok dia dah tertidur kita diamkan, tapi kalau dia sudah, dia lebih daripada itu tidur, kena kejut balik. Kena kejut balik, ni belum solat, bangun. Dah 30 tahun umur tapi dia tertidur solat, tak boleh lah, kesian lah dia tertidur. Kesian dia tertidur, kita biarkan dia. Tak boleh lah kena kejut. Tapi budak tak apa. Kan begitu. Tapi kita paksa, kita train dia untuk solat daripada awal kan. Mesti baligh. Keempat, merdeka. Dia tidak, dia bukan hamba. Istilahnya bukan hamba ya. Dan ketiga, kelima, dia berkemampuan. Berkemampuan daripada sudut wang ringgit mahupun daripada sudut kesihatan dan sebagainya. Dia boleh buat, dia mempunyai kuasa untuk melakukan umrah ataupun haji. Okay, so itu lima-lima syarat umrah yang kita sebutkan pada minggu lalu. Oh, ada satu lagi, fadilat lah. Kita sebut tiga hadis lah. Fadilat ini kita sebutkan, ada yang Nabi sebutkan, siapa yang mendatangi rumah Allah maka dia buat semua benda yang baik, tidak membicarakan perkara-perkara yang salah, seperti seorang bayi. Ataupun Nabi SAW sebutkan satu umrah ke satu umrah yang lain ini, ganjarannya tidak ada lain melainkan syurga. Daripada satu umrah dua tahun lepas datang kepada umrah ini, umrahnya semua clean, bagus, maka tidak ada ganjaran, sorry, tidak ada ganjaran yang lain melainkan dia penebus dosa. Dan haji itu merupakan satu ganjaran yang besar, syurga Allah SWT. Dia menebus dosa daripada satu umrah pergi satu umrah yang lain. Dan ketiga, kita sebutkan juga hadis tentang bab bila Nabi sebutkan umrah ataupun haji ini, dia seolah-olah menghapus dosa, bagaimana seolah-olah seperti apa, besi yang karat, yang hilang karatnya daripada besi, menjadi cantik semula, bersih semula. Ini antara kelebihan, fadilat maksudnya kelebihan. Kelebihan seseorang melakukan umrah. Takut tak, bukan apa, kadang-kadang kita ikut orang tapi kita pergi, tapi kita tak tahu kenapa ya nak kena buat umrah ni. Bagus untuk tahu kelebihan supaya kita ada rasa, kita suka, kita rasa kita nak buat. Macam budak, dia pergi, dia tak hiran lah kan? Dia pergi, kita bawa dia pergi, dia bukannya sungguh-sungguh dia nak buat, sebab memang belum capai masa dia, umur dia untuk dia faham. Tak ada masalah. Tapi orang dewasa tak nak gitu. Dia tak nak, alah-alah isteri aku ajak suruh pergi, aku pergi je lah. Tak boleh lah, kita datang sekali dengan kita rasa, oh ada kelebihan. Kita duduk sorang-sorang, kita lihat, apa dosa dah buat? Macam mana nak settlekan dosa ni? Okay, kita try dengan umrah ni lah. Dan kita usahakan yang terbaik. Baik, okay. Hari ni kita akan tambah dua lagi bab. Kita akan sentuh bab berkenaan dengan miqat dan juga rukun-rukun serta wajib. Okay. Ada soalan tak tadi yang kita dah sentuh tentang minggu lepas tadi? Saya cerita panjang juga tentang bab minggu lalu. Ada soalan tentang pelajaran lepas? Kita ada. Jadi hari ini kita pergi dalam bab miqat. Miqat ini, maksud daripada miqat ini adalah batasan sebenarnya. Dia satu batasan di mana seseorang itu memulakan niat ataupun memulakan ihramnya. bila kita nama, kita tahu ihram ni pakaian, kita standard kita faham lah. Ihram tu yang orang selalu pakai baju putih atas bawah, lelaki bagi lelaki. Wanita dia pakai normal lah untuk solat dia, sama ada nak pakai telekung ke, nak pakai kudung biasa ke, tak kisah. Okay, itu kita namakan ihram state. Jadi dia bukan pakaian actually. Dia bukan pakaian tu, bila pakai nama dia ihram, tidak. Dia satu keadaan. Ihram daripada perkataan, paling dekat dengan perkataan ihram tu apa? Kita agak, kalau saya tanya apa maksud ihram, kita maknanya kita saya suruh agak anda kena cari dalam bahasa Melayu. Paling dekat maksud ihram, kalimat ya haram. Kalimat haram itu yang paling dekat. Memang daripada kalimat haram. Ihram maknanya dia sedang mengharamkan diri dia, ataupun dia menjadikan diri dia dalam keadaan haram. Haram daripada buat perkara yang boleh membatalkan ihram. Itu yang kita sebut tak boleh cabut itu, tak boleh buat begini, tak boleh berburu. List dia panjang, nanti kita akan sentuh akhir sekali. Kita akan sentuh list dia, ada tak boleh buru, tak boleh bernikah, tak boleh nikahkan orang, tak boleh tak boleh apa namanya, tak boleh apa, meminang orang dan sebagainya. Itu semua antara orang-orang yang di dalam ihram. Perkara tersebut halal untuk buat. Boleh, takkan tak boleh kahwin dengan orang? Boleh, kita boleh kahwin. Tapi dalam ihram tak boleh. Kita boleh pergi berburu, cari binatang. Kita pergi berburu binatang, boleh, walaupun kita tak buat dekat Singapura. Kita boleh buat benda tu, halal. Tetapi dalam ihram dia jadi haram. Sebab itu namanya ihram. Diharamkan untuk buat sesuatu. Gunting rambut halal, tapi ketika ihram hukumnya haram. Okay? Seorang yang di dalam state ihram, kita panggil dia, kita panggil dia muhrim. Kita panggilnya muhrim. Kita biasa dengar kalimat muhrim tak? Bila kita dengar? Bila lelaki dengan perempuan, dia tak boleh salam. Kita selalu sebut, ni tak boleh salam, ni dosa ni salam. Dia tak boleh salam, dia bukan muhrim. Maksudnya kalau dia muhrim, dia boleh salam. Itu mahram. Itu dalam bahasa Arab kita sebut mahram. Sebab dua-dua saya pasti kita pernah dengar. Muhrim dengan mahram. Dua-dua biasa. Kita pun tak pasti bila kita pakai. Seorang yang berpakaian ihram, kita panggil dia muhriman. Dia orang yang dalam, dia sedang dalam keadaan ihram. Tapi orang yang kita sebut, ini haram untuk kita kahwin. Nama dia mahram. Namanya mahram. Haram untuk kita kahwin, maka kita boleh pegang. Kita boleh bersalaman dengan dia. Boleh sentuh dia. Ibu, kita boleh sentuh ibu kita sebab kita dilarang untuk berkahwin dengan dia. Ibu mertua, kita dilarang untuk kahwin dengan ibu mertua forever. Maksudnya dah cerai ke, dah mati ke apa, tak boleh juga kahwin dengan ibu mertua tadi. Haram juga. Jadi namanya mahram. Itu berbeza. Ada muhrim, ada mahram. Tapi dalam bab ihram ini, kita sedang menceritakan tentang tempat permulaan. Pertama kita nak buat umrah, kita start dari sini. Okey. Dia ada tempat, jadi dia ada batasan-batasan yang kita panggil namanya miqat. Dalam gambar ini, sebenarnya adalah tempat-tempat miqat. Miqat ini dia, kalau kita, saya tak nak explain lebih, tapi kita sebut miqat ini bila kita baca kitab, dia ada two kinds of miqat. Ada dua jenis miqat. Satu miqatnya namanya miqat makani atau miqat tempat. Itu yang biasa kita dengar, oh nama tempat ini buat ihram dekat situ. Tempat, itu tempat. Satu tempat. Satu lagi miqat nama dia zaman. Miqat zaman. Miqat zaman ini dia lebih ketara ketika musim haji. Maknanya untuk melakukan haji ada masa. Masa dia adalah daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah, sampai hari daripada first raya Aidilfitri sampai hari raya Aidiladha. Itu masa haji. Dia punya windows dia sampai situ je. Awak tak boleh buat haji sebelum, tak boleh buat haji lepas daripada itu. Tak boleh masuk dalam ihram dalam luar daripada masa ni 3 bulan ni. Atau 2 bulan lebih tadi. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sedikit. Tempat, dia ada tempat-tempat tertentu. Maknanya kita nak buat haji, kita nak datang daripada mana. Kalau dia datang daripada daerah mana, dari satu tempat, di tempat itu yang perlu dia pakai ihramnya dan dia jatuhkan niat dia. Tapi dalam masa yang sama, dia mesti ada pada in that time juga. Place and time, important. Masa dan juga tempat. Tapi hari ini kita cuma sentuh dalam bab miqat yang kita sebut makan. Sebab umrah itu dia bebas untuk dilakukan sepanjang tahun. Kita boleh buat umrah pada bila-bila masa sekalipun. So kita tak cerita pasal masa, kita akan cerita tempat. Tempat miqat ini dibahaskan oleh ulama. Dia ada beza seorang yang keluar luar, tinggal luar daripada kota Mekah dan orang yang tinggal dalam kota Mekah. Mereka bahaskan tentang bab itu. Tak penting untuk kita tahulah orang yang tinggal dalam kota Mekah sebab kita tak tinggal, tapi untuk knowledge saya sebutkan. Orang yang tinggal daripada luar kota Mekah, Nabi highlightkan ada few places, ada beberapa tempat. Okay, tempat sini. Kalau kau datang daripada north, ni tempat dia. Pergi sini. Kalau awak datang daripada east, ni tempat dia. Datang daripada daripada east ni tempat, daripada west, daripada kiri ni tempat dia. Dia ada tempat-tempat tertentu yang Nabi dah tunjuk. Orang yang di dalam kota Mekah, termasuklah kita yang tinggal. Kenapa saya akan sebut? Sebab nanti bila anda sampai di kota Mekah, anda consider orang yang ada dalam Mekah. Dia bukan penghuni kota Mekah maksudnya. Orang yang dah dalam Mekah ni nak buat umrah macam mana? Ha, kita tadi kita daripada Singapura nak buat the first umrah. Okay, senanglah kita pergi Madinah. Nanti kita masuk Mekah. Oh, dekat dekat Madinah tu ada satu tempat lah. Nanti kita akan pakai ihram dekat situ. Ha, kita akan pakai ihram dekat situ. Senang. Habis dah dalam Mekah nak pakai ihram daripada mana? Ulama basically dia bahaskan. Ada sebahagian ulama sebutkan kita cari mana-mana saja tanah halal. Ha, kita tahu Mekah ni nama dia tanah haram. Eh, kita panggil dia ada batasan tanah-tanah suci. Okey. Beginilah batasan dia sebesar-besar Singapura ni contohnya. Anda kena keluar batas, keluar border sedikit. Keluar daripada border, kita dah boleh jatuhkan niat. Itu satu pandangan. Tapi pandangan yang besar, ada tempat juga yang Nabi dah tunjukkan. Dia ada certain tempat. Ada tiga tempat. Kalau orang itu berada dalam kota Mekah, dia ada tiga tempat yang Nabi tunjuk. Okey, kita pergi satu-satu. Ini masjid-masjid. Tempat-tempat miqat tadi didirikan padanya masjid. Pun ada sebab juga kenapa didirikan masjid. Sebab nanti kita sepatutnya menjatuhkan niat semasa waktu solat. Atas dasar itu ada masjid. So, ini miqat dan tempat-tempat miqat. Eh. Tempatnya adalah seperti berikut. Pertama yang di atas sekali, Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah ini yang paling dekat sekali dengan Madinah. Orang yang datang daripada Madinah, maka mereka akan melewati Dhul Hulaifah ini. Dia beberapa meter je daripada Madinah. Anda keluar, ini yang tempatnya kita akan pergi nanti. Eh, orang yang datang daripada Madinah, kita masuk Madinah dulu. Lepas Madinah, kita nak buat umrah. Ha, dah berapa hari kat Madinah, nak pergi umrah, kita akan sampai di Dhul Hulaifah. Dia lebih kurang 400 meter, kilometer daripada Mekah. Sampai di sini, sana maka kita akan siap dengan pakaian ihram kita. Sama ada anda dah pakai daripada hotel ke, atau anda nak bawa dalam beg dan anda nak pakai di masjid. Apa saja pun tak kisah. Maksudnya sampai di sana, kena tukar pakaian ihram. Sebab kita tengah get ready, tengah nak pakai ihram dan kita jadi muhrim. Kita jadi orang yang muhrim, yang sedang dalam state ihram. Sampai di sana, kita jatuhkan niat kita. Kita akan lihat macam mana cara untuk jatuhkan niat. Kemudian kita solat di situ. Kalau dia waktu masuk waktu, solat waktu. Kalau tidak, solat sunat. Kita naik bas balik dan kita pun menuju ke Mekah. Itu basically jatuhkan niat. Sebenarnya simple as that. Kalau tidak pun, kalau dah kelang kabut, dia just lalu je. Maknanya tak nak berhenti di masjid pun boleh. Naik kereta, sekian nampak, ah, tu masjid. Okay, kita sebelum kita masuk, sebelum kita, bila kita keluar je daripada tanah haram ni Madinah, kita lepas sedikit border, dia akan ada tanda lah. Dia kata, okay, ni dah habis border Madinah. Keluar pada Madinah, kita dalam bas, kita pun niat pun boleh. Tapi kita tak buat lah. Maknanya jemaah Singapura dia akan mesti sampai pergi ke masjid tu juga. Okay, so Dhul Hulaifah. Ada juga yang datang daripada Juhfa di bawahnya. 186 km ni dia di dekat kawasan pantai. Dia maknanya di hujung-hujung lah, coast. So, ini yang orang yang datang daripada Mesir, daripada sebelah kiri. Orang yang datang daripada Mesir, dan siapa yang datang area Mesir tadi? Atau belakang dia lah. Maknanya kapal terbang dia lalu, bukan kapal terbang lah. Macam kita sebut, dia naik kapal. Dia datang daripada arah situ. Itulah tempat dia. Juhfa tadi. Siapa yang lalu sini, dia kena di situ. Ataupun Zatul Irq, sebahagian atas. Itu orang-orang yang datang daripada bahagian Iraq. Daripada north tapi ke arah west sedikit. Iraq. Ataupun Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni kita. Normally kita yang naik kapal terbang, biasanya akan lalu di sini. Dia akan lalu sampai daripada ke atas kapal terbang, kita akan sampai Qarnul Manazil. Tapi kenapa kita tak baca niat umrah atau kita tak pakai ihram? Kerana niat kita bukan nak masuk Mekah. Siapa yang masuk Mekah, maka dia akan bermula daripada situ. Normally akan bermula daripada kapal terbang, dah siap-siap pakai ihram. Mungkin kalau kita naik dengan travel agent lain, sekali dia pergi Mekah, kita akan tengok, alamak, dia dah pakai ihram, kita belum. Kita jumpa bos kita, apa ni, apa pasal kita tak pakai, awak-buat salah, tak betul lah. Dia orang pakai ihram. Kita kena faham, kita pergi tempat lain dulu. Kita mungkin pergi Madinah dulu, begitu. Dan juga Yalamlam ni adalah satu tempat orang yang datang daripada bawah, south. Daripada Yaman, basically. Jadi, Nabi dah sentuh tempat-tempatnya. Nabi sebutkan, ini kalau orang datang daripada luar Mekah, mereka akan jumpa ni lah, batasan-batasan ini. Sampai dekat situ, stop. Nabi dah tunjukkan tempat dia, maka dia stop di situ. Dan dia pun pakai ihram dia. Dan dia pakai ihram dia, okay. Ataupun kalau orang itu datang daripada dalam, maknanya dia berada di kota Mekah. Tadi saya sebutkan, sebahagian ulama' sebut pergi tanah halal. Paling dekat tanah halal ni dalam kota Mekah ni Arafah. Arafah antara yang dekat. Arafah ni dia dekatlah, sekitar dalam nak 7-8 kilometer daripada Mekah. Dia pergi 7-8 kilometer, dia akan jumpa tanah halal, dia akan berihram di situ. Tetapi majoriti akan sebutkan dia ada tempat. Tempat-tempatnya tiga. Yang biasa juga kita akan pergi, Tan'im, satu nama tempat tu paling dekat sekali, atau namanya Masjid Aisyah. Kerana Nabi SAW apabila Aisyah ini satu masa dia terlambat untuk melakukan tawaf kerana dia uzur datang bulan, maka selepas itu dah settle semua haji tadi, Nabi arahkan dia, okey, satu orang pergi bawakan Aisyah ni ke satu tanah, satu tempat, maka dia jatuhkan niatnya di situ. Sampai sekarang namanya jadi Masjid Aisyah. Ataupun dua-dua kita sebut samalah. Kalau anda jumpa naik teksi kat sana cakap Tan'im, dia tahu. Kalau anda sebut Masjid Aisyah pun dia tahu. Dua-dua sama. Dekat masjid tulis Aisyah, dekat signboard tulis Tan'im. Okey, 5 km lebih kurang daripada Masjid Haram, dekat. Okey, paling dekat. Ataupun anda boleh pergi ke Ji'rana. Ji'rana ini satu kawasan, history dia sikit, semasa Nabi SAW buka kota Mekah, selepas dalam sebulan ada peperangan namakan peperangan Hunain. So peperangan Hunain ini satu peperangan yang dimenangi oleh tentera Islam, dan dia membawa harta rampasan perang yang paling banyak dalam sejarah Islam ketika itu. Sebabkan banyak, dia tak sempat, tak boleh nak bawa masuk kota Mekah dulu, maka dia park dulu. Antara harta rampasan dia tu jumlah unta yang ribuan ekornya, ribuan ekor. Jadi dia park, Nabi SAW park ni di Ji'rana ni, di Ji'rana tadi. Stop di situ, dan Nabi pun ada sebahagian melakukan umrah daripada sana, maka kita jadikan Ji'rana ni lah tempat miqat. Boleh juga daripada situ 22 km, ataupun daripada Hudaybiyah. Hudaybiyah ni ladang unta. Tapi saya tak tahulah kalau dalam itinerinya ada bawa ke sini, sebab tu hari saya pergi injection, nurse cakap, don't get near to camels, eh. Okay. Dia takut mers lah. Jadi maybe kita tak tahu macam mana keadaan dia. Tapi biasa kalau dulu-dulu orang buat umrah, dia lalu ini. Dia ada satu hari dalam apa dia punya berjalan-jalan dia tu kan, hari wisata dia tu, dia akan pergi ke Hudaybiyah. Di situ ada ladang unta, dan di situ ada satu masjid untuk siapa-siapa yang jatuhkan niat sekali. Ladang unta tu dia minum susu unta. Sama lah, susu biasa juga, same thing lah, susu lah pokoknya. Jadi Hudaybiyah ada tiga tempat. Semua ni dalam Mekah ni, dalam Mekah. Cuma dah luar batasan sedikit. Sampai dekat masjid maknanya anda dah terkeluar border sedikit. Okay, so tiga tempat ini kita boleh jatuhkan niat kita. Ini tempat yang kita namakan dalam bahasa Arabnya miqat. Kita namakan sebagai miqat. Okey, baik. Apa yang perlu dilakukan di miqat? Tadi saya sebut kita perlu berihram. So ada beberapa perkara. Detail dia di dalam kitab juga atau dalam nota kita, perkara yang sama saya sebutkan di sini. Kalau anda lihat pada muka surat ketiga, apabila anda sampai di miqat, maka kita perlu melakukan beberapa perkara ini sunnah. Okey, perkara-perkara yang sunnah. Kita sebutkan, kita lakukan perkara ini bila tiba di miqat ataupun sebelum sebenarnya. Maknanya kalau susah, sebab yang kita akan list ni one by one, ada few steps, ada few things yang kita kena buat. Kalau semua nak buat di miqat tak sempat, orang mengamuk nanti, orang dah tunggu dalam bas dia tak naik-naik. Sekejap lah, saya tengah buat ni, sunnah ni satu-satu-satu dia nak buat. Maka boleh buat di hotel pun tak ada masalah. Faham eh? Maknanya kita kena sesuaikan. Sebab kita dah tahu, tapi janganlah buat di hotel maknanya dua hari lepas punya benda yang kita buat. Maksud, salah satu dia potong kuku. Jangan kita hari ni kita nak pergi umrah ni daripada Madinah, kita buat dekat hotel lah. Lagi berapa minit nak keluar, kita pun potonglah kuku kita, tanda kita nak ikut seperti apa yang disebutkan dalam sunnahnya. Jangan kita buat 2-3 hari lepas, kita tak apa, nak save time kita buat 2-3 hari lepas tu mungkin taklah, tak sampai ke tahap yang kita ikut sunnahnya. Maka sebaiknya buat di miqat. Sebaiknya sampai di miqat kita selesaikan buat perkara ni. Tapi pastinya tak ada masa untuk buat itu. So kita buat awal di hotel. Apa yang kita perlu lakukan adalah, pertama adalah kita memotong kuku, membersihkan apa saja di tubuh badan kita. Istilahnya nanti kita akan sebut mandi, bersihkan, potong kuku, anything. So first kali kita potong kuku, bersihkan kuku kita. Kedua, kita mencukur apa saja, maknanya bulu-bulu yang disebut sini, bulu-bulu badan, ari-ari, ataupun bulu private parts, kemaluan dan sebagainya, itu dibersihkan, ketiak ke apa, dibersihkan dahulu, settlekan. Jadi dia bersih di hadapan Tuhan nanti, maknanya dalam keadaan yang selesa. Potong kukunya dan juga cukur apa yang sepatutnya dicukur sebelum dia tiba. Ini tak boleh buat dekat miqat, buang masa. Bawa shaver dah, saya tunggu kejap, bagi aku setengah jam, banyak benda ni nak cukur ni. Lambat sangat. Okay, so buat dahulu di hotel. Dia dah tahu pukul 8 kita nak pergi, okay, atau pukul 10 nak pergi, okay, nanti balik daripada sarapan, dia buatlah mandi dan dia buat di hotel. Ketiga, mandi juga sama. Kalau kita pergi sendiri, tak apalah, kita bawa towel kita sendiri, kita pergi mandi dekat mikat. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, mandi di hotel, siap-siap mandi di hotel. Ketika kita mandi, maknanya kita bukan dalam ihram. Kita dalam ihram pun bukan bila kita pakai, tuan-tuan, kena faham eh. Awak kalau pakai tak namanya ihram, pakai je jadi pakaian. Bila kita sampai dekat tempat tu dan kita berniat, itu namanya ihram. Kita boleh je pakai ihram daripada Singapura, tak ada apa-apa. Rasa tak nak bawa baju lah, save kita punya luggage. Kita pakai bawa ihram je. Tak, sebab dia pakaian sebenarnya. Rasul pakai pakaian ihram ni. Di antara pakaian, kalau kita pakai kita baju kurung contohnya, Rasul dia pakai, kita Rasul pakai jubah je ke? Tidak, Rasul ada masa dia pakai ini. Ihram yang kita nampak ni, pakaian rasmi orang Arab lah. Kira hari ni pakai jubah, besok dia pakai tu t-shirt dia, ihram, pakai kain dengan pakai tutup atas. Jadi kita nampak ini pakaian nak pergi buat umrah. Tidak, dia pakaian harian. Ada orang mungkin gitu, nak save bajet sikit, ada pakai ihram je lah, nanti cuci pakai lagi. Tapi tak ada masalah, seseorang itu dia tak ada masalah sebenarnya. Mandi macam biasa, dia boleh mandi, dia pakai wangi-wangi, pakai sabun, no problem. Bila dia masuk je state ihram, benda ni dah tak boleh buat, tak boleh menggunakan wangian lagi. Okay, so kita cakap ni sebelum dia berniat. Sebelum dia sampai dekat masjid tadi, dia baca niat dia, dia boleh mandi, pakai wangi. Maksudnya mandi ni pakai sabun semua. Okay, so dia boleh buat perkara ni. Dan mesti buat sunnah. Bersihkan, pakai mandi dengan sabun, dengan apa, cuci, apa ni, potong kukunya, cukur bulu-bulunya, semua settlekan dahulu di hotel. Selepas itu dia berwangi-wangian, pakai minyak wangi. Settle dia pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi, cuma kita perlu berhati-hati supaya minyak wangi tu dipakai di badan. Jangan dipakai di kain ihramnya. Sebab yang disuruh kita wangi-wangian tu tubuh badan kita. Sebab kita tak nak semasa kita berada dalam state ihram, pakaian kita tu sentiasa dalam keadaan wangi. Dia salah satu daripada pantang larang ihram untuk berwangian dalam ihram. Kita tak boleh dalam, kita dah dalam ihram, kita pakai minyak wangi tu tak boleh lah. Hukumnya salah. Ataupun kita jangan buat. Tuan-tuan kat Singapura kita suka bagi orang minyak wangi. Awak semayang kat sana, awak tengok, ya, ada orang pakai nak buat umrah ni, kita offer dia minyak wangi. Jangan eh? Jangan saya sekali buat benda tadi. Mana saya tak tahu, mungkin ada orang buat gitu. Semua tu dilakukan sebelum, before. Maknanya dah dalam ihram. Let's say dalam ihram ni macam gini. Saya bagi senario. Kita keluar daripada Madinah, kita pergi masjid tadi, Dhul Hulaifah, ataupun nama tu popular kita panggil Bir Ali. Lebih popular kita panggil nama dia Bir Ali eh. Sampai dekat Bir Ali, kita pun dah siap-siap, dah wangi-wangi, awak pun pakai pakaian ihram, berniat ihram. Naik bas balik, sekarang dah dalam ihram eh, kita kena baca talbiyah, dah kena jaga pantang larang, tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai kasut, semulah. Okay, so perjalanan dia ambil masa 4-5 jam. Dalam perjalanan Mekah Madinah jauh, 4 jam lah cakap lah, 400 km eh. So dalam perjalanan, tak lama berpeluh lah, pakai mana tadi aku punya deodorant tadi, spray lah, dia spray, tak boleh, hukum dia salah, tak boleh buat lah eh. Kita put aside dulu, dia lupa ke dia tak lupa, tapi benda tu tak boleh buat masa itu, kena buat sebelum. Itu sekarang awak dalam ihram, tak boleh buat perkara tadi. Okay, baik. So berwangian ni kita elakkan untuk pakai di kain ihram, pakai di tubuh badan sahaja. Okay, berwangian. Kemudian kita disunahkan untuk juga, kita tadi lah, bukan sunnah lah, maknanya yang kita mesti buat. Nah, tadi sunnah lah, empat tadi. Kemudian yang kita kena buat, kita kenalah pakai pakaian ihram ni.
Kita spray badan kita, tapi kain ihram tu
Tak apalah, macam gitu tak apa. Ni maknanya purposely dia ambil minyak wangi tadi, dia sapu selit-selit kat. Macam kita kan pakai minyak wangi. Ada orang dia dah habis mandi, dia pakai tuala, dia spray minyak wangi. Lepas tu dia pakai baju, dia spray lagi minyak wangi dekat baju dia. Itu tak boleh. Second one tu tak boleh. Spray dekat badan dia, kena ke tak kisahlah. Itu tak ada masalah. Maknanya jangan spray di, dia bukan, dia dibahaskan oleh ulama. Tapi kita elakkan daripada perkara tersebut. Kita cuma pakai di badan saja. Yang kita pakai pakaian ihram, ini yang kita sebutkan pakaian ihram kita, yang tadi saya sebut. Yang pakaian putih ni, dia consists of dua pakaian ihram ni. Satu, bagian atas kita namakan rida. Bagian budak kecil pun buat umrah. Bagian atas namanya rida. Yang kita tutup, jadi macam kain dia, kain besar, berapa meter, satu meter ke tadi, ditutupkan, diletakkan di tu, macam selimut, jadi macam selimut. Itu namanya rida. Bagian bawah ni kain, kain pelikat. Nanti kita kena belajar last mungkin dekat takliman, pun penting juga. Orang tanya, apa takkan nak ikat kain pun tak tahu. Ada orang tak tahu, tuan-tuan. Ada orang kat rumah dia pakai seluar pendek, mana dia tahu nak pakai kain?
Boxer.
Dia pakai boxer ke apa, dia tak tahu nak pakai kain ni. Bukan budak-budak, orang tua pun. Budak-budak tak apalah. So, pakai kain ni sebab kain dia lepas, kain dia tak berjahit. Tak, saya tadi saya joke sebenarnya memang betul. Kita selalu pakai kain pelikat dah jahit. So kita satu, dua terus gulung, senang. Tiba-tiba jumpa kain yang perempuan pakai batik lepas ni, dia tak berjahit. Alamak, tergamam juga macam mana ya nak pakai ni ya? Ikat gini nanti nak kita, saya akan ajar macam mana nak ikat nanti jatuh lah. Ada orang dia concern tu. Terjatuh lah, terburai habis tengah-tengah tawaf tu jatuh dah dalam, tak ada suara dalam tu. Kan? Dia takut benda tu. Sebenarnya tak ada apa-apa. Boleh pakai belt, tapi tak pakai pun okey, Bairat. Awak pakai, awak dah gulung dah lah. Kecuali ada orang tarik, itu je yang akan ini. Selagi tak orang tarik, saya akan tunjukkan 2-3 cara pakai lah.
Yang boleh pakai belt.
Boleh pakai belt. So yang kedua, yang kedua di bahagian bawah namanya izar. Okay, izar eh. So yang kedua. So tadi selepas tu bila kita berada di dalam masjid, kita berniat untuk ihram. Maknanya dah wangi, dah cuci, dah potong kuku, dah mandi, dah apa, dah pakai ihram. Sama ada anda nak bawa, let's say tadi Madinah punya case eh. Maknanya kita bawa dalam beg lah. Banyak sebab, ada orang sebab dia, alamak macam tak handsome pakai ni. Pakai ihram daripada Madinah macam tak handsome sangat. Ada orang rasa, tak dia gatal, kadang-kadang gatal. Kita kena tengoklah tak dia kain dia berbulu-bulu, ada orang tak biasalah, tak selesa. Jadi dia rasa saya nak pakai kat masjid lah, senang. Atau paling dia rasa nanti kotor. Dan dia tengok alamat tu nak naik lah, ada apa semua, takut kotor. Jadi dia nak pakai di masjid boleh. Bawa dalam beg plastik, pergi toilet, tukar buka baju seluarnya, tukar dengan kain ihram, masuk dalam masjid. Dan dia pun berniat ihram. Okey, niatnya perlu dibaca. Bagusnya, sebaiknya yang Nabi tunjukkan sampai di masjid ni ketika solat, waktu solat. Maknanya kalau boleh sampai masjid waktu zuhur, sampai masjidnya waktu asar, waktu solat. Tapi biasanya kalau daripada Madinah, saya percaya selalu datang pagi. Lepas-lepas sarapan, kita dah pukul 8-9 dan kita pun bergerak pergi masjid dia sampai pukul 9. Waktu duha, tak ada orang solat waktu di situ. So kita solat sunat lah. Solat sunat, maknanya ulama' pertikaikan. Dia ada ke nama dia solat sunat solat sunat ihram? Ada yang sebut tak ada. Ada yang sebutkan sebenarnya datang semasa solat fardu. Tapi juga ada sebutkan tak apalah, kita ambil berkatnya. Maknanya sampai di masjid, solat tahiyatul masjid. Kemudian kita tambahkan dengan satu solat sunat yang lain. Selepas solat itu kita membaca niat. Okey, kali ini niat itu dibaca. Macam tadi saya sebutkan tak mesti baca kan. Dalam umrah dia ada bacaan dia. So ketika dalam umrah ni, bacaan dia pendek. Nasib baik bacaan dia pendek, simple. Bacaan ringkas saja. Ayatnya Allahumma labbaika umrah. Allahumma dah tahu, labbaika pun dah tahu, labbaika Allahumma labbaik kan, labbaik. Yang ketiga umrah, tiga-tiga dah tahu. So ayat dia Allahumma labbaika umrah. Settle. Labbaika umrah, settle. Membawa maksud, ya Allah aku menyahut, Allahumma wahai Tuhan aku, labbaika kami menyahut, aku menyahut, labbaika umratan seruan kamu untuk umrah. Aku menyahut seruan untuk umrah, untuk melaksanakan umrah, settle. Okey. Ini niat umrah lah. Haji, niat haji juga sama, tukar jadi haji je, tukar jadi haj. Tetapi seseorang, kita perlu faham begini ya, ulama bahaskan begini. Dalam ihram, saya tak masukkan di sini sebab dia advance sedikit. Seorang yang bila sudah pakai pakaian ihram, dalam setiap ihram dia tak boleh buka sesuka hati. Minggu lepas mungkin saya sebut. Seorang dia dah pakai ihram, dia tak boleh tengah jalan, dia kata rasa macam tak jadi ya nak pergi Mekah, malas. Bukan kita lah, maknanya orang yang duduk dekat Madinah. Ya, kita mesti pergilah kan. Orang duduk kat Madinah boleh macam gitu misalan. Bukan boleh, dia boleh terfikir gitu. Dah pergi, alamak rasa macam tak best lah nak pergi. Tak selesa lah dia gini lah. Dia nak balik Madinah balik. Tak boleh, hukumnya salah. Dia tidak boleh keluar daripada ihram once dia enter the state of ihram. Bila masuk ihram dia tak boleh keluar balik. Dia mesti stay dekat dalam situ dan buat satu persatu sampai habis. Termasuklah kalau dia tu dihalang. Contohnya dekat tengah perjalanan, sekali ada something happen. Yang kalau cerita haji lah, let's say cerita haji. Haji ada time. So dia tengah dalam ni, sekali kereta dia rosak dekat tengah-tengah padang pasir, dia jalan-jalan sesat dan sebagainya. Maka dia dalam ihram. So sekarang dia kena bayar dam sebab dia tak settlekan ihram dia. Maka ulama' dia, mereka ni memberikan satu lagi kelonggaran. Kita baca niat ini, kita boleh tambahkan satu lagi niat. Okay, kita boleh tambahkan satu niat. Niatnya adalah untuk ketika kalau kita dihalang. Kalau kita dihalang kita dihalang dalam perjalanan, maka Nabi ajarkan in habastan in habasani habisun fahmahilli haitsu habastani. In habasani habisun fahmahilli haitsu habastani. Okey, saya baca sekali lagi tengok In habasani. Okey, cuba in habasani.
In habasani
habisun Famahilli haitsu habastani. Ya, dia macam interesting sikit, dia macam ulang-ulang banyak scene, banyak ha, macam macam baca mentera pula. So kita boleh hafal pun. Ini kita hafal. Jadi kita bacalah labbaik Allahumma labbaik umrah in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Membawa maksud, jika kita letakkan syarat, ini namanya niat with the syarat, dengan syarat. Kita letakkan syarat, jika aku terhalang dengan sesuatu halangan, maka terlerailah ihram aku, tempat aku terhalang. Kalau saya terhalang, maka ihram saya pun putus. Saya tak perlu settlekan apa-apa dam. Saya tak payah buat umrah. Tapi yang terhalang ya, bukan sengaja. Bukan nak pergi tapi cancel, tak jadi pergi. Bukan itu. Ini terhalang dekat tengah-tengah, kereta rosak lah, apalah. Dia problem besar, nak kena balik Madinah untuk settlekan. Takkan kereta rosak, suruh orang ambil, dia pun nak pergi Mekah, dia mesti nak kena settlekan. Sepatutnya tak boleh patah balik. Okey, kecuali dengan baca inilah, dengan mereka berniat seperti ini. Okey, kita boleh hafalkan ini juga. Okey. Kemudian di dalam bas, dalam perjalanan itu banyakkan talbiyah. Untuk lelaki, mereka digalakkan untuk membaca dengan suara yang kuat. Kuat bukan pekik lah, maksudnya kita baca yang kita bacalah labbaik Allahumma labbaik. Selalunya kita baca sekejap lah, 5 minit. Lepas tu awak baca sendirilah kan. So, perjalanan 4 jam, okey. So bagi wanita dia baca slow. Wanita ni buat apa-apa pun dia slow. Sebabnya dia, sebab wanita dia precious. Kita naikkan sikit lah. Kenapa wanita semua kena slow, kena diam-diam? Sebab dia precious. Jadi tak apa tunjuk ganas sangat, labbaik Allahumma, tak senonoh perempuan buat begitu. Lelaki je buat. Okey. So lelaki buat labbaik Allah. So bacaan dia bagaimana? Ini bacaan dia yang selalu kita dah hafal. Labbaik Allahumma labbaik. Okey, kita baca ya. Labbaik Allahumma labbaik. Okey. Labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Macam itu standard bunyi dia, macam gitu. Itu standard bunyi lah, worldwide semua orang macam gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Dia macam gitu. Maksudnya labbaik Allah ni, kalau kita explain dia interesting, labbaik Allah ni, dia satu pujian untuk Tuhan ataupun satu bacaan yang kita baca, kita baca. Tapi dalam bacaan tersebut dia merendah, tunjukkan yang kita rendah diri. Kita, apa yang kita baca, kita sebut labbaik Allahumma labbaik, macam tadi aku sahut seruan kamu wahai Tuhan. Labbaika la syarika lak, aku sahut seruan kamu tanpa aku menyekutukan kamu. So basically semasa anda pergi umrah, kita sedang menyahut panggilan Tuhan dan kita cakap dengan Tuhan yang kita tak syirikkan Tuhan. Sebab kita tahu syirik ni benda yang salah, paling salah di dalam agama. Dan kita selalu ada this idea yang syirik ini cuma berlaku apabila seorang tu ambil patung dia pergi sembah patung, betul? Tak semestinya. Sebab syirik itu, kalau syirik itu berlaku seperti itu, tak baca benda ni sekarang. Sekarang dah tak ada orang buat syirik lah. Kalau gitu Muslim, maknanya jangan cakap orang lain, jangan cakap Hindu. Hindu dah memang orang kafir, dah lain cerita. Ni maknanya Muslim, untuk Muslim yang baca, maknanya Muslim pun boleh jadi lakukan syirik. Kita tak nak cerita bab syirik, dia besar, cerita dia panjang. Tapi dia lebih daripada setakat sembah patung. Syirik can means more than that. Okay. Sebab itu kita baca ni, kita clear kan, innal hamda, kemudian kita puji Tuhan, kita kata sesungguhnya segala pujian wan ni'mata, segala nikmat laka wal mulk adalah untuk kamu dan kerajaan adalah milik kamu, la syarikalak. Kita ulang sekali lagi, tak ada sekutu bagi Allah SWT. Anda boleh bacakan dan cuba faham satu persatu maksudnya, dan insyaAllah bacaan kita tu dia tak jadi boring, dia tak jadi labbaik Allah labbaik la syarikalak. Kita baca gitu, kita faham. Maksudnya anda baca, sebab tu kita koma kan, kita faham labbaik Allahumma labbaik, kita tahu okay, ni makna dia labbaik la syarika lak, ini maksud dia. Okey, so anda baca ini, kita boleh baca sepanjang perjalanan sampailah kita masuk Masjid Haram, sampai kita nampak Kaabah, kita stop. Kita akan baca, anda boleh baca, nak baca pun boleh, bagus, baca sampailah masuk Masjid Haram, cari tu Kaabah, dan kita stop bacaan kita. Okey, itu yang kita lakukan ketika kita berada di Miqat dan dalam perjalanan menuju ke Mekah. Okey, last one kita akan sentuh bab rukun. Rukun dan wajib. Kita sentuh dua ni. Ini senang, rukun dan wajib ni macam tadi cerita syarat. Syarat ada lima. Syarat dia mesti Muslim, dia mesti ada akal, kemudian dia mesti baligh, kemudian dia mesti merdeka, dia bukan hamba, dan dia mesti berkemampuan. Ini untuk syarat-syaratnya. Rukun, pertama sekali yang tadi kita sebut, dia mesti berniat untuk ihram. Mesti tadi labbaik Allah, Allahumma labbaik umrah. Ataupun labbaik Allahumma umrah, sama maksud. Kita terbalikkan pun maksud sama, tapi kena sebut. Okay, so kita mesti berniat ihram seperti yang tadi kita nyatakan, ayat yang kita bacalah Allahumma labbaika umrah, ataupun ditambahkan dengan yang tadi syarat tadi, okay, in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Kita baca ni yang pertama sekali. Rukun maknanya tanpa benda ni, tanpa niat lah. Actually tanpa niat ni macam mana? Dia dah pakai ihram semua dan naik bas dia, actually kita buat apa ni sebenarnya? Itu tak ada niat. Itu orang yang tidak berniat. Maksud saya, dia dah dalam bas, mesti dia tahu, dia dah pakai ihram, mesti dia tahu nak buat apa. So mesti berniat, mesti ada niat untuk melaksanakan umrah. Pertama. Kedua, dia mesti tawaf. Sampai dekat Mekah, dia mesti buat ini, tawaf 7 kali di Baitullah. Tawaf saja, dia tak perlu, dia tak sebutkan mesti kena baca apa-apa. Maksudnya, konsep dia begini tuan-tuan. Untuk jadikan umrah kita pas, umrah kita tu betul, kita cuma perlu diri kat batu hitam ni, kita pusing-pusing-pusing 7 kali dah, settle. Anda kalau pusing 7 kali, maknanya okey lah tu. Tak payah baca pun tak apa. Tak ada bacaan khusus maknanya. Tapi, itu wasted. Itu namanya buang masa. Sebaiknya ada bacaan-bacaan yang kita baca. Nanti kita sampai dekat tawaf, kita akan cerita bab ini. Ketiga adalah sa'i. Sa'i ni adalah perjalanan daripada bila selesai tawaf itu. Tadi biasa kita nampak tawaf tadi. Sa'i ni lepas kita tawaf, kita akan cari Hajar Aswad. Kita akan tengok, oh Hajar Aswad, okay. Opposite daripada Hajar Aswad tu adalah tempat untuk kita pergi. Kita pergi ke situ untuk kita bersa'i. So anda akan cari tempat tadi, anda akan pergi. Dia 2 bukit. Cuma bukit dia tak nampak bukit sangat lah. Sekarang ni anda cuma nampak macam rem ternaik sikit je. Sampai depan ada nampak naik tinggi juga, boleh nampak lah dia naik menjunam kat atas degrees lah, berapa degrees anda akan naik ke atas. Itu bukit lah, jadi sebenarnya asalnya bukit. Kita naik ada 2 bukit, satu pertama dan bukit kedua. Bukit pertama nama dia bukit Safa, bukit kedua nama dia Marwah. Penting untuk kita tahu nama bukit tersebut. Saya pernah duduk di sana, ada orang Arab datang tanya-tanya, ni Safa ke Marwah? Dia tanya. Safa ni adalah, kita kadang-kadang kita pelik kan, kita, tapi kita tak boleh ketahukan orang. Kita kena faham ada orang tak tahu. Kita kena, apa ni orang Arab pun tak tahu. Memanglah dia orang Arab, dia bukan orang tinggal dekat Mekah, dia maybe tak tahu. Dia maybe Safa ni adalah bukit yang berdekatan dengan Kaabah. Maknanya daripada Safa, awak tengok depan, awak boleh nampak Kaabah dekat situ. Manakala Marwah ni jauh. So ini Kaabah, Safa di sini, Marwah dekat ujung sana, jauh sangat daripada Mekah dan terlindung. Ada bangunan, tak boleh nampak. Kita akan nampak bangunan masjid, tak akan nampak Kaabah. So kalau kita sampai, kita nampak kita ada di atas bukit, kita tahu ini Safa ke Marwah. Penting sebab kita nak mula dari situ, nak kena start daripada Safa. So kita nak start daripada Safa, nak pusing 7 kali ni, kita tengok okay, ini Safa sebab dia berdekatan dengan Kaabah. Okay, nanti kita akan cerita, discuss minggu depan, kita akan cerita tawaf nak baca apa, sa'i ni nak baca apa. Cuma semasa sa'i ni berjalan, sama kes juga, jalan 7 kali, tak baca apa-apa pun masih sah. Perbezaan sedikit, semasa tawaf perlukan wuduk. Tawaf ini macam solat. Dia macam solat, anda perlu wuduk. Kalau tak ada wuduk, batal wuduk, kena stop, ambil wuduk, datang balik tempat yang sama, continue je, sambung. Tak payah start daripada first. Tengah pusing nombor 3 sekali dekat di tempat ni, alamak terkentut. Kita tengok ni tempat mana, aim dulu, ambil gambar dulu kan. Ambil penting kan, untuk kita tak tahu. Kalau kita orang yang biasa pergi, kita tahu, oh sini tahulah. Tak tahu dia kena ambil gambar. Dia ambil gambar sebab ambil wuduk dekat luar masjid. Keluar masjid, masuk balik, tengok balik gambar. Betul lah ni. Ni gambar tempat dia. Mula balik daripada situ, sambung semula. Sambung 3, sambung 4, 5, 6, 7. Sa'i tak perlu. Sa'i kalau terbatal, continue sa'i. Dia tidak memerlukan kepada wuduk.
Sa'i tu bab terkentut ya. Maksudnya bila kalau kita tersentuh isteri sendiri atau kaum jemaah wanita yang lain. Bila tersentuh.
Saya bagi...
tak perlu.
Saya bagi kebebasan untuk, okeylah, macam mana, saya sebutkan tak perlu untuk kita berwuduk. Tak perlu untuk kita ambil wuduk balik kalau kita tersentuh wanita. Perbahasan dia begini, maknanya, okay, kita kena faham gini. Dia perbezaan mazhab, dia perbezaan pandangan. Saya personally, saya berpandangan kalau kita pegang wanita, dia tak batal wuduk. Anda berkemungkinan besar, anda majoriti akan pandang terpegang isteri batal wuduk. Dia dekat rumah, dia pegang isteri batal wuduk. So saya pegang isteri, saya tak batal wuduk. Tak, maksud saya umum dekat rumah kat Singapura. So maknanya saya dah makan semua, dah nak keluar rumah, saya salam dia, lepas tu saya boleh, masih ada wuduk lagi. So saya berpegang dengan pegangan gitu. Okay. Sepatutnya orang yang dia melihat batal wuduk, sepatutnya di sana pun dia kira batal wuduk juga, by right. Faham eh? Maksudnya nanti kita boleh jadi kita belajar macam inilah. Kita belajar di kita belajar satu tempat. Ada ustaz dia kata begini, dekat sana kan penuh. Dekat sana ramai orang. So bila orang ini dia dia tolak mustahil untuk tak terkena perempuan. Lelaki ni tak terlanggar kaki perempuan. Kadang-kadang perempuan ni dia ada mazhab-mazhab lain, kaki bukan aurat. So dia tawaf dia tak pakai stokin. Ada kalanya begitu. Kita tahu eh, kita tawaf ni pakaian solat, saya cakap maksudnya kena tutup semua eh, kaki pun tutup, kena pakai stokin. So ada kata oh, tak payah pakai stokin. Jadi kita terlanggar dia, kita alamak batal. Tapi ustaz bilang dia sebut dekat sana kan jam, dia pack, jadi tak apa. Kalau terlanggar tak kira batal. Saya berpandang ni siapa yang rasa batal sepatutnya dia mesti kena ambil wuduk by right. Tak boleh tukar-tukar. Ada orang ajar dia gini, oh sampai sana kita tukar imam lain. Oh senang gitu. Tukar sampai Mekah tukar lain, ini tukar lain.
Dekat Maghrib ni
lah. Dia tak boleh tukar-tukar gitulah. Sampai dekat Mekah jadi orang ini. Sampai dekat South Africa jadi lain pula. Sampai dekat Afrika jadi lain. Tak boleh gitu. By right dia mesti ikut. Kalau batal, batal. Tapi saya bagi rumusan mudah, saya sebut gini. Sebenarnya tidak membatalkan wuduk. Sebenarnya tidak membatalkan wuduk. Kerana melanggar wanita tu dia dalil untuk support dia batal wuduk tu sebenarnya tidak berapa kuat lah. By right. Sebenarnya tidak berapa kuat. Jadi anda tak perlu risau. Kalau terlanggar wanita, dia tidak membatalkan wuduk anda dan boleh continue terus. Tanpa perlu buat apa-apa special ritual. Ada orang dia ajar gini, kena bila ambil wuduk, kena sapu semua kepala. Itu kita akan mengikut mazhab yang lain dan kita akan jadikan diri kita langgar perempuan tak batal wuduk. Macam tak logik. Oh, kalau tak nak batal, ambil air, bila dah wuduk, sapu semua kepala.
Itu taklim mazhab lain lah.
Taklim, tapi tak masuk akal. Setakat untuk tak langgar tak batal, sapu separuh kepala. Kalau sapu semua kepala, sapu separuh batal. Takkan dikira baik itu. Takkan wuduk baik itu. Oh, Imam Syafi'i punya sapu separuh nanti batal. Kalau nak tak nak batal, sapu semua. Tak logik. Agama dia maknanya kalau tak batal, tak batal lah. Takkan tak batal because you do this. Kalau you don't do this, then dia batal. Dia tak, agama is not that way. Kalau tak batal, means tak batal. Kalau batal, means batal. Tak ada masalah. Saya bukan kata orang yang kata batal tu salah. Imam Syafi'i sendiri kata batal. Tapi maknanya dia mesti, sepatutnya kalau batal, batal total lah. Imam Syafi'i dia tak macam tukar-tukar. Dia tak, oh sampai kat Mekah lah, sibuk lah. Tapi Imam Syafi'i tak sibuk Mekah.
Ini kadang-kadang sampai sana kita kena tukar macam taklim, tukar ini perlu lah.
Saya sebab dia tak payah, dia tak perlu ada niat untuk kita nak tukar begitu. Kita stay dengan Syafi'i dan cuma kita understand yang tak batal wuduk dia. Tak batal wuduk.
Tak perlu nak nilai dah tak perlu tukar
dia tak perlu. Apa dia punya transition tu? Maknanya nak taklid apa acara dia tu? Nak kena buat apa? First step gini, dia tak ada steps lah. Just kita understand yang tak ada masalah je lah. Kecuali tadi macam saya sebut kentut tu, itu ijma', maknanya semua orang kata batal wuduk ni. Okey? So no problem lah, tak ada masalah. Jangan ragu-ragu. Saya faham ada orang dia ragu. Ada orang dia
mesti tertinggal kat belakang, tarik tangan dia.
Yes. Ada orang kan dia memang gitu. Dia maknanya no, majority gitu. Majority pegang isteri batal. Jadi dia takutlah dia ragu kan. Saya sebut tak ada apa, tak ada masalah. No problem eh. So sa'i tadi, sa'i ini 7 kali round. Cuma dia, kita kena particular sikit. Tawaf dia senang, dia round eh. Tawaf ni dia pusing. So pusing 7 kali habis. Sa'i ni, dia kira 7 kali ni tuan-tuan begini eh. Dia ada point A to point B. A sampai B, 1. Dia consider as 1. So Safa, Marwah, 1. Marwah to Safa balik, 2. Jangan buat Safa, Marwah, U-turn balik, baru 1. Gitu anda akan buat 14 kali. Dia panjang kan, perjalanan tu panjang ya. Satu tu 300 berapa ratus meter lebih kurang eh. So jangan buat Safa pergi Marwah, pergi balik Safa baru awak kira 1. No. Safa to Marwah 1. Marwah to Safa 2. Safa to Marwah balik 3. Anda akan sampai nombor 7, you will end at Marwah. Okay. So pergi sini 1, 2, 3, 4, 5, nombor 6, Safa nombor 6 awak akan berhenti nombor 7 dekat Marwah. You will end at Marwah eh. So jangan sekali-sekali kita buat pusing satu round baru 1. Saya pernah jumpa juga orang pusing satu round 1. Saya bagi tahulah eh, supaya jangan sampai begitu eh. Alright. So itu habis. Dan last kita, tadilah kita sebut ada 3 rukun umrah. Dan the last one, kita ada wajib-wajib dalam umrah 2 je. So maknanya ada 3 ni dalam umrah. Bila dah habis anda, bukan dah habis, dalam kewajipan umrah ini yang bukan dinilai sebagai rukun, pertama adalah ihram di miqat. Okay. Tadi dalam rukun kita sebut niat ihram. Dia ada beza eh. Dalam rukun, niat ihram. Berniat untuk ihram. Maknanya dia tahu yang dia ada intention nak buat umrah. Berihram di mikat is another thing. Berihram di mikat lah pakai ihram ketika dalam mikat. Ini wajib. Ini wajib, maknanya rukun batal. Kalau tak buat tawaf, batal. Kena start all over again, start back. Tak buat sa'i, batal. Tak ada niat pun batal. Tak pakai ihram, dia tak batal. Tapi dia kena denda. Dia kena denda. Senario dia seperti ini. Contohnya anda naik bas, kita nak pergi Zul Hulaifah. Kita dalam Madinah, kita nak pergi Bir Ali tadi. Semua dah tahu nak pergi Bir Ali. Tiba-tiba driver bas saja dia jalan terus. Kita pun tak perasan, dah dalam 1 jam jalan, kita apsa tak sampai Bir Ali ni, kejap je 15 minit dah sampai, dah 1 jam tak sampai-sampai. Sekali bas driver cakap, alamak tak perasan lah. So nak kena buat apa? Kita perlu patah balik. Maknanya ihram untuk mikat ini wajib mesti dibuat. Dan ini penting. Kemarin saya ada seorang teman, dia nak pergi Turki. Dia sekarang ada dekat Turki. Tapi dia transit. Dia transit pergi Mekah. Dia tak tahulah macam mana cara dia, saya pun tak tahu macam nak buat. Dia ambil visa transit. Sebenarnya tak boleh masuk Mekah visa transit tu. Kalau polis dapat tangkap, dia salah lah, satu kesalahan. So dia masuk Mekah dalam 13 jam lebih kurang begitu. 13 jam je dia dekat Mekah, dan dia patah balik ke airport naik kereta terbang. Dia tanya saya, boleh tak untuk dia berihram di Masjid Aisyah tadi? Maknanya dia masuk macam biasa je, as per normal, pakai baju biasa masuk dalam Mekah. Dan dekat Mekah baru dia berniat untuk ihram. Dia pergi dekat masjid yang 5 km tadi dan dia pakai ihram. Saya kata tak boleh, hukum dia salah. Sebab anda dah berniat nak masuk Mekah untuk buat umrah. So sebelum masuk Mekah mesti kena ada ihram dulu. So dia mesti ihram daripada kapal terbang lah. There's no other way. Tak boleh tipu lah, maknanya tak boleh cari jalan mudah. So ihram di mikat hukumnya wajib. Ada dua je. Second adalah bertahallul. Pun wajib. Maknanya let's say tak tahallul, bukan nama dia, bukan rukun, dia bukan batal. Contoh dah habis ke, dah penat kan, kita balik penat-penat-penat sampai hotel, lupa nak tahallul, kita tertidur. Dia boleh jadi possible. Sampai kan dah penat-penat, tidur dulu. Tidur bangun sekali, alamak dah bangun nak mandi lah. Dia mandi, dia pakai wangi-wangi. Salah kan, sebab dia belum lagi settle. Dia belum gunting rambut. So dia kena dam lah, dia kena maksudnya satu kesalahan lah buat perkara tersebut. Yang penting adalah untuk bertahallul dahulu. Settlekan tahallul ini. Kita tak nak cerita pasal dam dia ataupun denda-dendanya dahulu. Tapi mencukur rambut ataupun menggunting, dua pilihan. Anda boleh cukur rambut, kasih botak licin, pakai pisau cukur, ataupun anda boleh gunting saja rambut pun tak ada masalah. Dua-dua okey. Jangan kita nampak orang awam ke cukur je, tak tahu kepala kau sikit je, kurang sikit. Dia pasti ganjaran berbeza, tapi tak payah bezakan orang dengan sama ada dia cukur ke tidak. Ada orang dia tak sekalah, ada orang rambut dia mahkota, dia mesti nak kena jambul besar. Nak kena jambul besar, dia tak nak gunting, dia memang pasal lah. Okay, dia tak nak cukur, dia memang pasal. Tapi mesti gunting. At least 3 helai rambut dalam mazhab Syafi'i. So lelaki, let's say dia nak gunting, dia akan ambil sini sikit, sini sikit, sini sikit, sikit hujung-hujung rambut. Jangan gunting dalam, ambil kita anaknya kawan kita ambil, kita gunting dalam petak tu. Ambil sikit, ambil hujung rambut panjang kan, kita ambil satu rambut panjang kita, ambil gunting. Untuk wanita sama juga. Dia ambil, tapi dia buat di hotel lah wanita. Dia pakai tudung kan. So kita sampai hotel, baru anda buat keluarkan sikit, kan? Gunting hujung sikit. Itu nama dia sudah tahallul. Tahallul maknanya halal. Konsep dia begini, apa hukum kita gunting rambut semasa ihram? Hukum dia apa? Kita gunting rambut semasa ihram? Haram. Jadi sekarang kita nak halalkan. Dengan cara apa kita halalkan? Dengan cara gunting rambut. Puasa pun sama. Apa hukum? Sebab itu kita breakfast, kan? Kita iftar. Iftar maknanya makan lah. Kita berbuka. Semasa puasa, haram untuk makan. Tapi nak halalkan, kita buat benda yang haram. Iaitu makan. Kan? Pukul 7, maghrib je kita buat benda haram lah. Haram mana boleh makan. Tapi sebab dia maghrib dah kasih makan, kita makan, jadi kita pun dah jadi normal balik. Ihram pun sama. Okay, tak boleh gunting rambut, tapi dah masa dia, anda guntinglah rambut. So settle lah. Beginilah dua, wajib-wajib umrah, berihram di mikat dan juga bercukur ataupun bergunting rambut. Habis ini selesai. So basically senang untuk umrah ni. Kita cuma persiapkan dengan pakaian, kita siap dengan mikat kita, dan kita perlu lakukan 3 perkara. First, niat. Dekat that place sendiri kita niat. Kita jalan menuju ke Mekah, kita tawaf pusing 7 kali. Then kita pergi sa'i 7 kali juga. Lepas tu kita gunting, 4 lah. Lepas tu kita gunting rambut kita, selesai, namanya umrah. So benda dia senang. Bila anda dah buat sekali, anda akan nampak, oh okay, bagus, senang. Nanti besok anda nak buat lagi, anda dah tahulah. Benda dia jadi mudah. Okay, actually perkara itu sebut mudah. Okay, baik. Kita berhenti dahulu di sini. Ada soalan sebelum kita berhenti? So minggu hadapan insya-Allah kita akan sentuh minggu hadapan minggu ketiga kita akan discuss bab tawaf dan juga bab berkenaan dengan sa'i ya. Kita akan lihat satu persatu jikalau ada tempat-tempat tertentu yang perlu kita baca sesuatu maka saya akan selitkan, saya akan masukkan. Cuma kita akan minimiskan. Nanti saya akan sentuh saya tak tahulah, biasanya travel agent ada buku. Biasanya ada buku. Biasanya ustaz suruh baca dalam buku tu. Saya tak suggest untuk baca dalam buku tadi. Saya ada dua reason. Saya bukan tak kasih baca. Anda tahu ada buku umrah kan, ada macam buku kecil. Buku kecil tadi ada bacaan. Tawaf pertama baca dia apa? Tawaf kedua. Guidebook tadi. Saya tak suggest untuk baca daripada situ for certain reason. Pertama, tempat dia penuh. Baca terlanggar orang. Terlanggar orang, orang marah, gaduh. Kan? Nanti kita baca, kita jadi jadikan jam. Dia dah sampai tu, belum dah sampai. Ni apa, tengah pergi tour, tengah touring ke nak pergi tengok. Dia buat ibadat. Sama juga kita masa solat, kita tak sibuk baca buku-buku. Ya? Kita buat dengan ikhlas. So, maknanya kita persiapkan diri kita. Saya suggest begini. Semasa kita tawaf, kita kena banyakkan zikir. Kita kena banyakkan baca doa ke, Quran ke, baca zikir-zikir ke, apa saja. Tapi kita buat yang kita faham. Kita baca doa yang kita faham. Supaya ada connection-nya, ikhlasnya di hadapan Allah SWT. Next week kita akan highlight bab itu. Because itu penting. Ada orang dia nak baca sangat daripada doa. Because dia tak tahu apa nak baca. Saya faham. Dia tak tahu kan, dah sampai depan. Saya nak doa tapi saya tak tahu nak doa apa. Nanti saya akan explain doa ni sebenarnya apa konsep doa. Adakah kita mesti baca bahasa Arab baru doa kita jadi? Ataupun kita boleh baca bahasa Melayu? Kita akan discuss, boleh cakap bahasa Melayu tak dalam tawaf, dalam sa'i ni? Kita akan discuss about that more insyaAllah. Boleh? Okay, kita berhenti dahulu di sini. Kita akan sambung semula. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama.